Gara warra Roomaa boqonnaa 11.
Egaa annan gaafadha. Waaqayyo saba isaa gateeraaree matumaa kun ta'uu hin danda'u. Ana ofii kootii nama Israa'el sanyii Abrahaam gosa Biiniyaam keessaa tokko. Waaqayyo saba isaa warra duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate hin ganne. Waa'ee isaa Eliyaasi Waaqayyoon Israa'elitti kadhate caaffanni qulqullaa'aan waan jedhu hin beektu miti. Innoo
Gooftaa, isaan raajota kee ajjeesaniiru, iddoowwan aarsaa kees diiganiiru. Ana duwwaatu hafe, isaan jireenya koos balleessuu hin barbaadu
jedhe. Deebiin Waaqayyo isaaf kenne immoo maal ture?
Ani namoota Ba'aaliif jilbeenfatanii hin sagadin 7,000 ofii kootiif hambifadheera
kan jedhu ture. Bara si'anaas immoo akkasuma hambaan warra Waaqayyo ayyaana isaatiin fo'ate jiru. Fo'amuun isaanii ayyaanaan erga ta'e immoo hojii isaaniitiin ta'uu hin danda'u. Kanaa achi ayyaanni ayyaana ta'ee jiraachuu hin danda'u. Egaa maal ta'inna laata ree? Warri Israa'el waan barbaadan argachuu hin dadhaban. Warri fo'aman argataniiru. Warri kaan garuu hin adoochifamani. Akkuma caafamee jiru,
Waaqayyo hafuuraa hadochuu isaanitti fide. Hamma har'aattis ija hin arginee fi gurra hin dhageenye isaaniif kenne.
Daawwitis akkasuma.
Maaddiin isaanii furgaasaadhaa fi kiyyoo, boolla itti qabamanii fi adaba isaanitti haa ta'u. Akka isaan hin arginetti iji isaanii haa dukkanaa'u. Dugdi isaaniis bara isaanii guutuu haa goophu
jedha. Egaa ani nan gaafadha, gufachuun isaanii akka kufanii hafaniif moore? Matumaa kun ta'uu hin danda'u. Garuu irra daddarbuu isaaniitiin hinaaffaa garaa warra Israa'el keessaa dammaqsuudhaaf warra Yihudoota hin ta'iniif fayyinni argame. Egaa irra daddarbuun isaanii biyya lafaatiif eebba erga badhaasee, hir'inni isaanii saba Yihudoota hin ta'iniif eebba erga badhaasee, warri Israa'el deebi'anii guutummaatti argamuun immoo hammam caalaa eebba haa ta'u laata? Ammas isin warra saba Waaqayyoo hin ta'inittan dubbadha. Ani saba Waaqayyoo warra hin ta'iniif ergamaa akkuman ta'e, ergaa koo kanas olol nan qaba. Kanaan Yihudoota qomoo koo hinaafsisee isaan keessaa muraasallee oolcha yoo ta'e nan dhama'a. Gatamuun isaanii araaramuu biyya lafaa erga ta'e, fudhatamuun isaanii immoo maal ta'inna laata? Inni warra du'a keessaa ba'aniif jireenya ta'uuf jira. Bukicha irraa gartokko budduuqfamee Waaqayyoof kan qulqulleeffame yoo ta'e, guutummaan bukichaas kan qulqulleeffame ta'a. Hiddi muka tokkoos Waaqayyoof kan qulqulleeffame yoo ta'e, damoonni mukichaas kan qulqulleeffaman hin ta'u. Garuu damoota sana keessaa kaan irraa cabnaan, ati immoo inni akka damee ejersa diidaa soora mukichi ejersaa sun qaburraa hirmaachuudhaaf iddoo damoota cabaniitti itti fayyifamteetta. Damoota sanatti of hin jajin. Yoo of jajje garuu hiddichatu si qabee jira malee ati hiddicha akka hin qabin yaadadhu. Ati immoo akka ani iddoo isaaniitti fayyifamuuf damoonni sun irraa caccaban hin jetta ta'a. Ba'eessa jette, isaan amantii dhabina isaaniitiif irraa caccabani. Ati garuu amantii qabeenya keetiin jabaattee hin dhaabbatta. Kanaafis sodaadhaan eeggadhu malee waan guddaa of hin se'in. Waaqayyo damoota warra mukichatti dhalatan hin qusanne erga ta'ee sis hin qusatu. Egaa gaarummaa fi humna Waaqayyoo yaadadhu. Warra irraa kufanitti hamaadha, siif garuu gaariidha. Kunis yoo ati gaarummaa isaatti jabaatte duwwaadha. Kanaa achi atis immoo mukicha irraa hin muramta. Isaan immoo amantii dhabina isaanii irraa yoo deebi'an iddoo sanatti hin fayyifamu. Waaqayyo deebisee itti isaan fayyisuudhaaf humna qaba. Ati inni muka ejersa diidaatti dhalattee isa irraa muramtee muka ejersa qe'ee isa akka uumamatti sitti gargar ba'etti kan fayyifamte erga taate, hammam caalaatti warri itti dhalatan kun deebi'anii muka isaaniitti hafayyifaman ree? Nutu gargar baasee hubate akka isin hin jenneef dhoksaa dhugaa kana akka beektan nan barbaada. Yaa obboloota ko, innis immoo mata jabinni Israa'el keessaa gar tokkotti dhufe. hamma warri saba Waaqayyo hin ta'in guutummaatti saba isaatti dabalamanitti malee isaan irratti hin hafu. Israa'elis guutummaatti hin fayyifama. Caaffanni qulqullaa'aan waa'ee isaatiif.
Inni furu Xiyoonii hin dhufa. Waaqayyo malee jiraachuus sanyii Yaaqoob keessaa hin baasa.
Akkasumas
yeroon cubbuu isaanii isaan irraa fuudhu kakuu koo kana isaaniif nan dhaaba.
In jedha wangeela tuffachuu isaaniitiin Yihuudonni sababii keessaniif jedhanii akka diina Waaqayyootti ni ilaalamu. Fo'amuu isaaniitiin garuu sababii abbootaaf jedhanii Waaqayyo duratti hin jaallatamu. Kennaan Waaqayyoo waamichi isaas hin geeddaramu. Isin kanaan dura Waaqayyoof abboomamuu diddanii turtani. Amma garuu warri Yihudootaa abboomamuu waan didaniif araara Waaqayyoo argattaniittu. Akkasuma immoo araara isa isin argattaniin isaanis araara argachuudhaaf amma Waaqayyoof abboomamuu didan. Waaqayyo sanyii nama hundumaaf araara kennuuf jedhee namoota hundumaa abboomamuu diduu jalatti boojisiise.
Badhaadhummaan araara Waaqayyoo hammam guddata! Ogummaan isaa fi beekumni isaa hammam gad fagaata! Akka inni itti murtoo godhu namni qoree biran ga'u, karaa isaas namni faana dhahee hin hubatu. Caaffata keessatti iyyuu eenyutu takkaa yaada garaa Waaqayyoo beeka ree? Yookiis eenyutu gorsa kennuufii danda'a ree? Eenyutu waa isaaf kennee beeka ree? Eenyutus waa isa dubbifata ree? Kan jedhu caafameera. Wanta hundumaa Waaqayyotu uume. Wanti hundumtuu isaan hin jiraata. Wanti hundumtuu isaaf hin jiraata. Bara baraan isaaf galanni haa ta'u. Aameen.